VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar Anda pada awal bulan ini? Kamis 1 September 2022. Tentunya semangat baru ya untuk menapaki bulan yang baru. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda dengan beragam laporan dan informasi yang tentunya akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan utama pagi ini mengenai kecaman Presiden Amerika terhadap serangan verbal pendukung Make America Great Again atau MAGA terhadap agen-agen FBI. Joe Biden menyatakan serangan itu memuakkan.
It's sickening to see the new attacks on the FBI threatening life of law enforcement agents and their families.
Sedangkan laporan dari Indonesia, aktivis dan kalangan pakar menuntut pemerintah agar segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa.
Negara harus menjamin alokasi anggaran untuk melakukan analisis berperspektif gender serta keahlian dan pelatihan yang memperhatikan dampak kepada perempuan dan situasi penghilangan paksa.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan obituari mantan pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev tentang obat suntik pencegah HIV dan reaksi diaspora Indonesia terhadap kebijakan pengurangan utang biaya kuliah. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan Berita Dunia.
Berita Dunia bersama Puspita Sariwati. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, mengatakan negaranya membutuhkan jaminan yang lebih kuat dari Amerika untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Ia juga menegaskan kembali pengawas atom PBB harus menghentikan penyelidikan bermotif politik dan kegiatan nuklir Teheran. Berbicara hari Rabu dalam kunjungan ke Moskow sewaktu ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Amir Abdollahian mengatakan Iran berhati-hati meninjau tanggapan AS terhadap teks Uni Eropa untuk menghidupkan perjanjian nuklir yang berada di ambang kehancuran sejak mantan Presiden AS Donald Trump menarik AS pada fakta nuklir tahun 2018. Pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional, menyelidiki asal-usul bahan nuklir yang ditemukan di 3 wilayah Iran yang tidak dijelaskan. Sejak AS menarik diri dari fakta itu 4 tahun lalu dan mulai menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, Teheran secara progresif membatalkan janjinya sendiri terhadap kesepakatan yang dirancang untuk mencegah Iran membuat bom nuklir. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bela sungkawa yang tulus kepada keluarga Mikhail Gorbachev, rakyat dan pemerintah Rusia. Dunia telah kehilangan seorang pemimpin dunia yang terkenal, yang punya komitmen multilateralis atau pendukung prinsip yang berbeda, dan pembela yang tidak kenal lelah untuk perdamaian, kata pemimpin PBB itu dalam sebuah pernyataan yang dibawakan kepada wartawan hari Rabu. Juru bicara Sekjen PBB, Stefan Dujarric, mengatakan,
"Yesterday evening we issued a statement in which the Secretary General said he was sad, deeply saddened to learn of the passing of..."
Kemarin malam kami mengeluarkan pernyataan di mana Sekretaris Jenderal mengatakan ia sangat sedih mengetahui meninggalnya Mikhail Gorbachev, yang ia sebut sebagai salah satu negarawan baik yang mengubah sejarah, katanya. Gorbachev awalnya hendak merevitalisasi Uni Soviet, tetapi ia malah melepaskan kekuatan yang menyebabkan runtuhnya komunisme, sehingga negara itu terpecah belah dan Perang Dingin berakhir. Ia meninggal hari Selasa dalam usia 91 tahun. Diplomat tinggi Uni Eropa Josep Borrell mengatakan 27 anggota blok Uni Eropa setuju untuk menangguhkan perjanjian dengan Rusia yang memudahkan Rusia memperoleh visa wisatawan sebagai sanksi atas invasi Moskow ke Ukraina. Borrell mengumumkan keputusan itu hari Selasa yang tidak merupakan larangan total atas penerbitan visa seperti yang dikehendaki oleh beberapa negara setelah hari kedua pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di ibu kota Ceko. Sebuah perjanjian visa 2007 untuk memudahkan persyaratan masuk Uni Eropa untuk warga Rusia sebagian ditangguhkan akhir Februari, khusus ditujukan terhadap orang-orang yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti delegasi resmi Rusia dan pemegang paspor diplomatik. Negara-negara yang berbatasan dengan Rusia, negara-negara Baltik, Polandia, dan Finlandia memimpin upaya untuk larangan lebih ketat atas visa bagi wartawan Rusia, bagi wisatawan Rusia. Seorang Perdana Menteri baru akan mengambil alih kekuasaan di Inggris pekan depan setelah pengunduran diri Boris Johnson Juli lalu menyusul serangkaian skandal. Penggantinya menghadapi serangkaian tantangan ekonomi dan politik yang sulit, sementara sekutu Inggris, terutama Ukraina, mencermatinya. Kurang dari 200 ribu warga Inggris yang menjadi anggota Partai Konservatif atau sekitar 0,3% dari pemilih Inggris akan memilih pemimpin partai dan negara berikutnya. Pemilihan calon Perdana Menteri telah dipangkas menjadi dua kandidat, yaitu mantan Kanselir Rishi Sunak yang mengundurkan diri dari Kabinet Johnson dan petahana Sekretaris Luar Negeri Liz Truss. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Joe Biden menanggapi topik yang sensitif secara politik. Tentang serangan retorika Partai Republik atas penggeledahan FBI baru-baru ini terhadap kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida, Biden mengatakan serangan itu memuakkan. Presiden Joe Biden Selasa berada di Wilkes-Barre, kota di negara bagian Pennsylvania. Dalam acara yang membeberkan rencananya mencegah kejahatan, ia menyinggung soal serangan verbal Partai Republik terhadap lembaga penegak hukum federal Amerika, FBI.
It's sickening to see the new attacks on the FBI.
Memuakkan melihat serangan baru terhadap FBI, mengancam nyawa agen-agen penegak hukum dan keluarga mereka hanya karena mereka menjalankan hukum dan melaksanakan tugas.
Menyusul penggeledahan FBI awal bulan ini terhadap Mar-a-Lago, kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida, para pendukung Trump telah menyerukan untuk membubarkan FBI. Biden juga menyerang Partai Republik karena membela para pelaku serangan terhadap Capitol Hill, gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Biden menyebut mereka sebagai pendukung MAGA, singkatan dari Make America Great Again, MAGA.
Let me say this to my MAGA Republican friends in Congress.
Izinkan saya mengatakan ini kepada teman-teman fraksi Republik, pendukung MAGA di Kongres. Jangan katakan kalian mendukung penegakan hukum jika kalian tidak akan mengutuk apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari. Apakah kalian tidak bisa melakukannya? Demi Tuhan, kalian berada di pihak mana?
Komentar Biden menandai eskalasi retorika kampanye yang signifikan menjelang pemilihan paruh waktu pada November, di mana Partai Republik berharap kembali menguasai Kongres. William Howell, Profesor Sidney Stein dalam politik Amerika di University of Chicago, melalui Skype mengatakan,
"It's a tricky thing, space to navigate politically.
Ini ruang yang rumit untuk bernavigasi secara politik, untuk membela supremasi hukum, tetapi kemudian tidak dilihat sebagai menggunakan kekuatan pemerintah, menggunakan kekuatan Departemen Kehakiman untuk menuntut musuh."
The yeas are 234.
Pidato Biden di Pennsylvania itu adalah bagian dari tur untuk mempromosikan kemenangan legislatifnya baru-baru ini yang mencakup Undang-Undang Keamanan Senjata. Undang-undang itu disahkan secara bipartisan awal tahun ini setelah penembakan massal di Uvalde, Texas dan Buffalo, New York. Biden mengecam Partai Republik karena menentang usulnya untuk kembali melarang senjata serbu yang digunakan dalam kedua penembakan itu. Gedung Putih mengatakan Safer America atau Amerika yang lebih aman adalah rencana Biden untuk mencegah kejahatan. Upaya $37 miliar itu akan menyelamatkan nyawa dan membuat masyarakat lebih aman. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning masih di Washington DC. Kini kita ke laporan kedua pagi ini. Penghormatan dan bela sungkawa mengalir dari seluruh dunia setelah mengemuka kabar kematian Mikhail Gorbachev. Meninggal dunia pada Selasa pada usia 91 tahun, mantan presiden Uni Soviet itu dikenang sebagai negarawan yang unik dan raksasa yang mengarahkan negaranya menuju demokrasi.
Pendengar, Mikhail Gorbachev yang meninggal pada usia 91 tahun dikenal sebagai negarawan yang unik dan tokoh besar yang mengarahkan negaranya menuju demokrasi. Presiden Amerika Joe Biden dalam sebuah pernyataan mengatakan, Gorbachev adalah tokoh dengan visi yang luar biasa. Ia mengatakan sebagai pemimpin Uni Soviet, Gorbachev bekerja sama dengan Presiden Amerika ketika itu, Ronald Reagan, untuk mengurangi persenjataan nuklir kedua negara. Gorbachev membantu menghilangkan ribuan hulu ledak nuklir yang mengancam Eropa dengan menandatangani perjanjian Intermediate Range Nuclear Forces atau INF dengan Reagan tahun 1987. Dua tahun kemudian, Gorbachev mengakhiri Perang Uni Soviet di Afghanistan yang dimulai pada tahun 1979 di bawah komando Leonid Brezhnev. Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers menyebut Gorbachev sebagai salah satu pemimpin paling signifikan di dunia.
The curtain has come down on one of the world's most significant leaders.
Salah satu pemimpin paling signifikan di dunia telah pergi. Ia adalah sosok penting pada saat menentukan. Ketika dunia menghadapi konflik dan kebuntuan, ia melihat kedamaian dan kemungkinan. Ia adalah lambang kebenaran dan visi, dan dia mengingatkan kita bahwa dibutuhkan lebih banyak keberanian untuk mengakhiri perang dibanding untuk memulainya. Bakatnya terlihat lebih luar biasa di dunia kontemporer. Ia memainkan peran sentral dalam sejarah abad ke-20. Jadi dunia berduka dengan kepergiannya.
Vladimir Putin выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом
сообщил. Menurut seorang juru bicara Kremlin, Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan bela sungkawa terdalamnya dengan kepergian Gorbachev. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, ia sangat sedih ketika mengetahui kabar meninggalnya Mikhail Gorbachev dan menggambarkannya sebagai negarawan satu-satunya yang mengubah jalannya sejarah dunia.
Yesterday evening we issued a statement in which the Secretary General said he was sad, deeply saddened to learn of the passing of Mikhail Gorbachev, whom he called a one-of-a-kind statesman.
Salah satu sumbangan Gorbachev yang paling signifikan adalah reformasi politik dan ekonomi atas sistem Uni Soviet yang dikenal sebagai Perestroika, yang memuluskan jalan bagi bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Upaya diplomatik Gorbachev membuatnya dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1990. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan,
Mikhail Gorbachev is one of those people who changed the world and unquestionably changed it for the better.
Saya selalu mengagumi keberanian dan integritas yang ditunjukkannya untuk mengakhiri Perang Dingin secara damai. Di masa agresi Rusia ke Ukraina, komitmen Gorbachev yang tidak kenal lelah di masa lalu untuk membuka masyarakat Uni Soviet akan tetap menjadi contoh bagi kita semua.
Mikhail Gorbachev yang sakit-sakitan merayakan ulang tahun yang ke-91 satu minggu setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Sebagian besar pencapaiannya berbicara dengan sendirinya. Namun di hari-hari akhirnya, Gorbachev hanya sedikit membuat pernyataan tentang perang di Ukraina atau tentang hal-hal lain. Demikian laporan tim VOA. The Voice of
America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Pemerintah Indonesia diminta segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa. Pasalnya, sejak menandatangani konvensi itu pada tahun 2010, pemerintah belum meratifikasi konvensi tersebut.
Pada peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus, sejumlah ahli mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa yang pemerintah tanda tangani pada 27 September 2010. Penghilangan paksa didefinisikan sebagai perbuatan jahat yang dilakukan secara sistematis atau dalam situasi tertentu, termasuk ke dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisioner Komnas Perempuan, Teresia Iswarini, meminta agar pemerintah perlu segera meratifikasi konvensi tersebut dengan memperhatikan sejumlah hal seperti mengintegrasikan pendekatan gender dalam setiap proses penyelesaian kasus penghilangan paksa, termasuk pencarian kebenaran, pembentukan komisi kebenaran, dan pemulihan bagi korban.
Negara harus menjamin alokasi anggaran untuk melakukan analisis berperspektif gender, serta keahlian dan pelatihan yang memperhatikan dampak kepada perempuan dan situasi penghilangan paksa.
Iswarini mengatakan pemerintah juga harus memberikan pemulihan mendesak bagi korban dan keluarga penghilangan paksa. Pemulihan mendesak itu termasuk layanan kesehatan serta psikologis khususnya bagi korban dan keluarganya yang mengalami trauma. Khusus bagi korban perempuan penghilangan paksa yang selamat, menurut Iswarini, layanan psikologis dan pemulihan trauma harus dilakukan secara berkala.
Memastikan nasib dan keberadaan orang yang dihilangkan secara paksa, ini perlu ada mekanisme sementara untuk memastikan tentang status dari mereka yang dihilangkan secara paksa.
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, menilai penuntasan penghilangan secara paksa di Indonesia sesungguhnya merupakan utang reformasi yang telah tertunda hampir seperempat abad.
Praktik penghilangan paksa dilakukan secara sistematis dan meluas ini sebetulnya harus memperoleh konsekuensi yang sangat berat secara proses hukum sebagaimana diatur di dalam hukum internasional.
Dalam praktik penghilangan paksa, perempuan kerap menjadi korban secara langsung maupun tidak. Saat perempuan yang menjadi korban penghilangan paksa, ia secara langsung akan mengalami berbagai lapisan penderitaan.
Ia mengalami penangkapan dan penawanan atau penahanan sewenang-wenang, kemudian juga rentan menjadi korban penganiayaan dan menjadi sasaran kekerasan seksual, sekaligus penderitaan akibat penghinaan dan perendahan martabatnya.
Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Betni Humiras Purba, menjelaskan saat ini pemerintah telah melakukan upaya untuk meratifikasi konvensi internasional tersebut. Menurutnya, Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun izin prakarsa rancangan undang-undang tentang pengesahan ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.
Pada saat ini, draft CPID itu telah berada di Badan Musyawarah Komisi 1 DPR RI menunggu undangan pembahasan dari DPR RI.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 1 September 2022. Kini kita ke Uni Eropa untuk menyimak laporan ekonomi pagi ini.
Inflasi di negara-negara Eropa yang memakai mata uang euro memecahkan rekor pada Agustus, didorong naiknya harga energi yang terutama diakibatkan oleh invasi Rusia ke Ukraina. Inflasi tahunan di 19 negara zona euro itu mencapai 9,1%, naik dari 8,9% pada Juli. Itu angka terakhir yang dirilis Rabu oleh Eurostat, Badan Statistik Uni Eropa. Inflasi berada pada tingkat tertinggi sejak pencatatan dimulai untuk mata uang euro pada 1997. Angka terakhir ini menambah tekanan pada Bank Sentral Eropa untuk terus menaikkan suku bunga yang akan bisa menjinakkan inflasi tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Harga-harga naik di banyak negara sementara perang Rusia di Ukraina berlangsung terus sehingga memicu kenaikan harga energi dan pangan yang belum pernah terjadi dan memberatkan keuangan rumah tangga. Gangguan pada rantai pasokan manufaktur global akibat pandemi COVID-19 juga berperan menaikkan harga-harga. Musim panas ini terjadi gelombang protes dan pemogokan di seluruh dunia oleh para pekerja yang menuntut kenaikan gaji dan orang-orang yang marah akan biaya hidup yang tinggi. Inflasi di Inggris, Denmark, Norwegia yang memiliki mata uangnya sendiri juga meningkat, menurut data resmi yang dirilis sebelumnya bulan ini.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Perhimpunan Pendidikan dan Guru, P2G, mendesak pemerintah dan DPR agar menunda pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Koordinator nasional organisasi itu beralasan RUU Sisdiknas tidak menjamin kesejahteraan guru.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, RUU Sisdiknas belum urgen untuk dibahas dan disahkan DPR bersama pemerintah. Menurutnya masih terdapat sejumlah persoalan pendidikan yang lebih penting diselesaikan daripada RUU Sisdiknas. Salah satunya yaitu mencari solusi atas menurunnya kualitas pembelajaran akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini.
50% peserta didik kita belum mencapai kompetensi minimum untuk aspek literasi.
Satriwan menambahkan pemerintah juga belum memiliki peta jalan pendidikan nasional yang semestinya menjadi rujukan untuk pembuatan regulasi termasuk RUU Sisdiknas. Selain itu, dari segi substansi, kata dia, RUU Sisdiknas tidak memberikan jaminan kesejahteraan kepada guru. Bahkan pasal yang mengatur tentang kesejahteraan guru berbeda dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur lebih rinci dan jelas tentang penghasilan guru. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Guru P2G Agustiawan menambahkan, lembaganya juga mengkritik pembahasan RUU Sisdiknas yang tidak memperhatikan masukan publik. Menurutnya, masukan publik yang sudah disampaikan sejak Februari 2022 lalu belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Di lain kesempatan, Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengklaim RUU Sisdiknas akan menjadi kebijakan yang bisa berdampak positif terhadap kesejahteraan guru. Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Selasa 30 Agustus. Menurut Nadiem, terdapat sejumlah poin penting yang didorong dalam RUU Sisdiknas. Di antaranya yaitu guru yang lulus sertifikasi tetap berhak mendapatkan tunjangan profesi sepanjang masih memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah ingin mengakui guru di pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan formal sebagai guru. Harapannya mereka bisa menerima tunjangan setelah diakui sebagai guru oleh pemerintah. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan pengampunan utang biaya kuliah atau student loan forgiveness antara $10,000 hingga $20,000, bergantung pada penghasilan peminjam maupun jenis pinjaman yang diambil. Reaksi pro dan kontra muncul sehubungan kebijakan tersebut, termasuk dari diaspora Indonesia.
Sekar Novika adalah seorang dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis untuk program Emergency Medical di Duke University Hospital, North Carolina. Di Amerika, pendidikan kedokteran selama 4 tahun baru bisa ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana selama 4 tahun, kemudian pendidikan spesialis beberapa tahun lagi. Uang kuliah pendidikan kedokteran, kata Sekar, mahal sekali.
When I heard about the loan forgiveness program, I was very happy.
Karena itu ia merasa gembira sewaktu mendengar pengumuman Presiden Joe Biden pada 24 Agustus lalu, yang menyatakan akan memberi pengampunan utang biaya pendidikan atau student loan bagi sekitar 43 juta peminjam dari lembaga keuangan pemerintah. Berdasarkan program itu, peminjam dengan penghasilan hingga $125,000 atau keluarga dengan penghasilan hingga $250,000 per tahun akan mendapat pengampunan $10,000 dan $10,000 lagi ditujukan bagi penerima bantuan pendidikan Pell Grant. Meskipun hanya akan menerima pengampunan $10,000, Sekar menganggapnya sangat berarti. Untuk membiayai pendidikannya selama 3 tahun di tingkat sarjana, ia mengambil student loan sekitar $5,000 dan untuk sekolah kedokteran sekitar $200,000. Kegembiraan serupa diungkapkan oleh Cedar Imani. Baru lulus sebagai sarjana ekonomi Desember lalu, ia kini bekerja magang sebagai analis akuntansi.
Dan loan aku 11 ribu.
kalau misalnya di take out 10.000, tinggal bayarnya 1.000 aja.
Naftali Sitompul juga mengambil student loan sekitar $31 sewaktu kuliah 4,5 tahun di University of Florida di Gainesville. Penghasilannya sebagai kontraktor penerjemah tidak membuat lulusan tahun 2020 ini termasuk target program Forgiveness pemerintah Amerika. Ia hanya mengingatkan
yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia edukasinya ini karena mereka yang dari awal mereka mencarsnya begitu tinggi.
Adapun yang paling dirugikan adalah kelas menengah seperti dirinya. Naftali mengambil contoh profesi dokter atau pengacara yang menurutnya memiliki masa depan cerah. Masyarakat kelas menengahlah yang akhirnya turut menyubsidi pendidikan para calon dokter atau pengacara itu. Program pengampunan Biden memang menuai dukungan dan tentangan, antara lain mengenai masalah keadilannya bagi mereka yang telah membayar lunas. Cedar berpendapat,
mereka yang udah lunasin, unfair. Tapi kan orang-orang ambil loan, mereka sudah tahu untuk harus melunasi loan-nya.
Sedangkan Sekar mengemukakan,
I don't think it's really fair for people to be saying, oh, when eventually you're going to be making a lot of money and you can just pay it off anyway. Because at this point in my life, I'm struggling to have to pay my loan.
Mengambil contoh dirinya, Sekar mengatakan, selama pendidikan spesialis, ia berpenghasilan hanya sekitar $60.000 per tahun. Sebagaimana juga rekan-rekannya, sekarang ini ia harus berjuang mengalokasikan uang untuk berbagai hal lainnya, termasuk berkeluarga dan membeli rumah. Selain utang lunas berkat program Forgiveness ini, apa yang bakal mengembirakan Cedar?
Kalau udah nggak ada responsibility untuk pay loan, aku bakalan excited untuk sekolah lagi.
Naftali, Sekar, dan Cedar berpendapat biaya pendidikan tinggi di Amerika mahal sekali. Karena itu mereka beranggapan bahwa yang seharusnya lebih mendesak ditangani pemerintah adalah mengatasi biaya kuliah yang terus naik, bukan sekadar memberi pengampunan. Utami Husin, Virginia Gunawan, VOA Washington. VOA.
VOA This Morning beralih ke Afrika untuk laporan dari dunia sains dan kesehatan. Sejumlah instansi kesehatan global mengatakan perjanjian lisensi sukarela telah disepakati untuk memungkinkan diproduksinya obat generik pencegah HIV. Obat suntik itu adalah yang pertama dan satu-satunya.
Sebelumnya, obat pencegah HIV cabotegravir hanya tersedia dalam bentuk pil dan harus diminum setiap hari atau dalam beberapa hal sebelum dan setelah berhubungan seksual. Tapi obat suntik yang diberikan lewat otot tubuh itu bisa memberi perlindungan selama 2 bulan berturut-turut dari infeksi HIV. Hervé Verhoosel adalah juru bicara UNITAID, inisiatif kesehatan global yang memelopori perjanjian itu. Ia mengatakan harga obat suntik itu mahal. Di Amerika, pasokan obat itu untuk setahun bernilai $20.000.
It's a lot of money. That's why that product cannot be used today in low and middle income countries.
Itu mahal sekali. Itu sebabnya produknya tidak bisa digunakan saat ini di negara-negara yang berpenghasilan menengah dan bawah. Lisensi itu akan memberi pilihan kepada 3 pabrik berbeda untuk mengembangkan obat itu secara generik. Tentu itu akan membantu menurunkan harga obat versi generik.
Data dari UNAIDS, program PBB mengenai HIV/AIDS mendapati 1,5 juta orang terjangkit HIV tahun lalu, termasuk sekitar 650 ribu kematian. Verhoosel mengatakan cabotegravir akan tersedia untuk orang-orang yang berisiko tinggi di negara-negara sub-Sahara Afrika yang kurang berkembang dan berpenghasilan rendah dan menengah. Ia mengatakan orang-orang dengan tingkat infeksi tinggi akan mendapat manfaat dari obat ini. Mereka termasuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, para pekerja seks, perempuan transgender, perempuan remaja, dan perempuan muda.
And I would like to insist on the importance of protecting adolescent girls and young women.
Saya ingin menekankan pentingnya melindungi anak perempuan remaja dan perempuan muda. Di sub-Sahara Afrika, pusat epidemi, tingkat infeksi HIV pada remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun 6 kali lebih banyak daripada remaja laki-laki.
Verhoosel mengatakan perjanjian itu akan memberi peluang kepada beberapa pabrik tertentu untuk mengembangkan dan menyuplai cabotegravir versi generik ke 90 negara, di mana lebih dari 70% dari semua infeksi HIV baru ditemukan. Ia mengatakan mungkin perlu 2 tahun atau lebih untuk mengembangkan produk generik itu. Ia mengatakan harganya yang belum diketahui akan ditentukan kemudian.
VOA This Morning, Anda masih bersama siaran VOA, tapi jangan lupa untuk menyimak VOA di jaringan radio afiliasi di seluruh Indonesia atau di www.voaindonesia.com. Follow juga media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram.